Бишкекте саат 6 жарым, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын интернет айдынында, башка маалымдоо каражаттарында, түгүл регионалдык медиада өлкөнүн азыркы саясий жетекчилери динчилдешип бараткан тууралуу акыркы кездери көп айтыла баштады. Саясатчылар чын эле өлкөнүбүздүн бир жолун динден көрүшөбү же динди саясий максат үчүн гана пайдаланып жатышабы? ДИИК конституциясында светке жазылган мамлекетте динге карата расмий мамиле, саясат кандай болушу керек? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн ушул жана башка суроолор коюлууда. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман, бир саамдан кийин угарасыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сынакка катышкан компанияларды тандоо боюнча мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, аукцион өтпөй калды. Журналисттердин көз алдында өтүп жаткан сынакта система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып, анда Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп таап, ал 50 миллиард сом сунуш кылганын көрсөттү. Бирок комитеттин IT адистери мындай сан жаңылыш болушу ыктымал экенин айтып, системаны оңдоого аракет кылышты, анткени долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Тендердик комиссиянын төрагасы Куанышбек Шатемиров сынакка кеминде 3 компания катышканын, соңунда система жеңүүчүнү аныктай албай койгонун моюн калды.
Сегодня у нас 15 часов произошло.
Онлайн тендер саат 3:00 башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктуу экенин аныктадык. Алардын 2 жергиликтүү компаниялар, эле бирөө орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Азыр техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келе жатат. 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары уткан айтылган, бирок иш андан ары орунан жылбай тараптар соттошуп киришкен. АКШ менен Кытай бири-бирине карата импорттук тарифтерди дагы көтөрдү. АКШда Кытайдан ташылган товарларга бажалымын 25% көтөргөн эреже 23 августтан тартып иштей баштады. Вашингтон кыймылдаткыч жана башка техникалык электрондук жабдууларды импорттоого бааны жогорулатты. Буга чейин Америка тарап Кытайдын компаниялары технологияны уурдайт жана Бээжиндин өнөр жайды өнүктүрүү боюнча планы Кытайдын эркин соода жүгүртүү боюнча милдеттенмелерине карама каршы келет деп арызданып келген. Ал эми Кытай АКШнын авто унааларына жана темир тезек материалдарына бажы салымын жогорулатты. Эки өлкөнүн бул жолу бири-бирине киргизген жаңы бажы тарифинин суммасы 16 миллиард долларды түзөт. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын өндүрүмүнө бажы тарифтерин биринчи жолу 6 июлда 25% көтөргөн. Анда бул кадам 34 миллиард долларды түзөөрү айтылган. Кытайда ошол замат жооп кылып америкалык товарларга карата алымдарды ушундай эле суммада жогорулаткан, анда Бээжин АКШны дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузуп жатат деп сындаган. Тогурган жоокердин экинчи колу кесилер кесилбеси дарыгерлер кеңешкенден кийин чечилет. Бишкек шаарындагы номер 4 оорукананын күйүк жараат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин кызмет учурунда токко урунуп оор жаракат алган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колун ампутация кылуу боюнча чечим дарыгерлердин консилиумунан кийин кабыл алынаарын билдирди. Ал жигиттин колундагы күйүп калган жерлердеги жара өйдө жылып баратканын да кошумчалады. Дарыгер бул жөнүндө жоокердин өзүнө, анын жакындарына да маалымат берилгенин белгиледи. Токко эки колу күйүп калган Руслан Сапарбаевди дарыгерлер 17 августта операция кылып, оң колун чыканагынан өйдөрөөк ампутация кылышкан. Учурда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Баштапкы маалыматтарга караганда кырсык 8 августта болгон. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордонуна кирип, трансформаторго кол салып алганын билдирген. Жоокердин тууганы Гүлмира Кашкараева күчтүү дарыгерлерди тартып, анын экинчи колун сактап калууга жардам берүүнү бийликтен өтүнүүдө. Өзбекстандагы мамлекеттик телеканалдарга Каримовдун атын айтууга тыюу салынды. Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын курамына кирген бардык телеканалдардын редакторларына эфирде өлкөнү 27 жыл башкарган биринчи президент маркум Ислам Каримовдун атын атоого тыюу салынды. Мындай буйрукту президент Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик кеңешчиси Хайруддин Султанов бергенин Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып кабарлады. Бир телеканалдын башкы редакторунун айтымында мындай тыюу бир ай мурун салынган. Яшлар телеканалынын журналисти да эфирде Каримовдун атын гана эмес сүрөттөрүн жана эстеликтерин да көрсөтүүгө тыюу салынганын айтты. Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясы жана президенттин администрациясы бул боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримов 2016 жылы сентябрда көз жумгандан кийин анын ордуна Шавкат Мирзоев президент болгон. Ноокатта Айтматовдун биринчи мугалиминин каармандарына эстелик тургузулду. Ноокат шаарында Ноокат райондук билим берүү башкармалыгынын имаратынын алдында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасынын каармандары дүйшөмбү менен Алтынайга эстелик тургузулду. Бул тууралуу өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жасалган эстелик жергиликтүү мектеп гимназиянын мугалимдеринин колунан чыккан. Биринчи мугалим повестин кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1962 жылы жазган. Анын негизги каармандары дүйшөн жергиликтүү тургундардын каршылыгына карабай балдарды окутууга аракет кылса, жетим кыз Алтынай туугандардын тоскоолдугуна карабай билим алууга умтулат. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит оркалем уюлдук телефон үчүн ыңгайлуудар. Эгибиз Азаттык чекит моби программабызды улантабыз. Кыргызстандын интернет айдыңында башка маалымдоо каражаттарын да түгүл регионалдык медиада өлкөнүн азыркы саясий жетекчилери динчилдешип бара жаткан тууралуу акыркы кездери көп айтыла баштады. Саясатчылар чын эле өлкөнүн үгүсүн бир жолун динден көрүшөбү же динди саясий максат үчүн гана пайдаланып жатышабы? ДЭК конституциясында светтикке жазылган мамлекетте динге карата расмий мамиле, саясат кандай болушу керек? Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул жана башка суроолор коюлууда. Талкууну азыр түзөөдө Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбек Алпарат, Бакыт Мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табылдыев жана Кыргызстандын Ислам университетинин проректору Марс Ибраев бизге телефондон бул талкуубузга кошулмакчы. Марс Мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Анда биздин талкуубузга катышып бериңиз. Тынычбек Мырза, мына адатта өлкө жетекчилигинин сөзү жалпы эл үчүн мындай бир баса турган жолду, аткарууда иштей турган бир багытты аныктайт эмеспи да? Мына кечээ Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков кечээ айт намазда айтып атат, биздин дин башкармалыгынын айтылган жакшы ниеттерин, насаат сөздөрүн жүрөгүбүзгө тийип, ошол иш чаралар менен иш кылсак, Кыргызстан мамлекети өнүгүп өсөт деди. Сиз бул спикердин сөзүн кандай кабыл алдыңыз, кандай баа берип атасыз?
Бакыт Мырза, мен эми кичине баштасам башка бир ойдон. Ушундай чоң айттарда 50-70 миң эл катышкан жерде, өлкөлүк масштабта болуп аткан иш чараларда бизде эми ушу протоколдо иштегендер аныктап коюшса да, бир президенттин сүйлөгөнү жетиштүү болуш керек да. Бизде чиновниктер баары жарышып биздин баягы илгерки партсобраниядагыдай кылып чогулуштай кылып сүйлөй беришет да, акыл үйрөтүп. Эми бул айт майрамында ал жерде ар бир мусулманин келди Кудайдан суранганы, Кудайдан сыйынганы, а бирөөнүн акылын укканга эмес. Бул биринчиден да. Ошон үчүн мен спикердин ал жердеги үгүттөгөнүнө такыр кошулбайм, туура эмес деп эсептейм да. Эми президенттин куттуктоосун муну телевидениянын аркылуу берсе деле болот. Анан ушу кимдер барыш, кантип барыш керек, кантип катышыш керек ушу диндердин майрамдарына чоң. Эми айлана чөйрөнү карабайлы, ошол эле Казакстанды же Россияны, ошол Путин же Медведев, Назарбаев антип баарын кошоктоп апарып алып чогуу сүйлөгөн жок да эч кимс. Чиркөөдө сүйлөбөйт, айердин ээси бар өзүнүн. Кудайдын баягы өкүлдөрү бар аерде, мындайча айтканда Алланын. Анан ошон үчүн бул туура эмес болду деп эсептейм. Бул биринчиден да. Анан экинчи жагынан бул биз Кудайга гана ишенебиз деп, мыйзам менен жашабайлы, Кудай деп гана жашайбыз. Мухаммед пайгамбардан кийин айткан, бизде пайгамбар болбойт. Ар бир мусулманын түздөн түз Аллахтын өзүнө кайрылат жүрөгү менен, ошого жалынат, жалбарат жана беш жолу күндө да ошо Кудайга, а муфтиге эмес, жанагындай жергиликтүү жетекчилерге. Анан ал тапшырма берип, анан ал айтса эле экономика өзгөрүп кетет деген, биз баягы кудайларды унтуп коюп илгерки христиан иудейлерде болгон жана таштарга малдарга сыйынуудай болуп кетип атат да бул.
Эми муфтияттын айтканын жасасак Кыргызстан өнүгөт деп атпайбы? Демек бизде башка жол жокпу анда?
Мен айтып атам, айтканым ошол. Эми муфтият эч кандай антип айта албайт. Ну кудайдан тилесе болот, ал муфтий тилегендей эле мына мен да сен дагы ар бир кыргыз мусулманын биз тилейбиз да, кудайдан тилейбиз. Кудайым эгер ошону колдосо дегендей, а негизи өзүбүз аракет кылып программаны өзү иштеп атпайбы азыр?
Рахмат, Марс мырза.
Ооп.
Мына акыркы жылдары жума намазга, айт намазга жана башка бир диний иш чараларга катышкан мамлекеттик чиновниктер көбөйгөнү айтылууда. Сиздин баамыңызда ошол чиновниктер кандай максатта келишет сиздин байкооңузда? Бул чын ыкластан бир аллага, кудайга сыйынуу үчүн өзүнүн парызын аткаруу үчүн келеби, же бир элдин көңүлүн ала турган бир саясий максаттар да бир байкалабы?
Эң оолу башта албетте бул адамдын жан дүйнөсүндө, жүрөгүндөгү ниетиндеги кандай ниетте келерин бир гана Кудай таалам билет. Биз сырткы нерсесине карап өкүм беребиз да, баягы сыртына карап же бул адам келиптир, мечитке келиптир деп. Бирок ошол эле саясатчы болобу, мейли соодагер болобу, же таанымал инсандар болобу, бүгүн акыркы учурларда өзүңүздөргө маалым болгондой мечиттерге келип, ар кандай диний иш чараларга катышып атат. Муну эми атайылап аны диний тарап чакырып, же болбосо кандайдыр деңгээлде ушуну үгүттөп аткан деңгээлдеги бир маселе эмес, муну адамдын өзүнүн көңүлүндөгү иши деп ойлойбуз. Бирок сөздөр айтылып атат, эми кээ бирлер ушул саясий упай алыш үчүн өзүнө кандайдыр электораттар табыш үчүн ошол жака келип атат дегендер бар. Бирок ким десе дагы, бирок мен жеке өзүм баягы диний адам катарында адамдын жүрөгүндөгү ниетинде нерсени билбеген инсан катарында сырткы нерсесинен өкүм берип, аны биз жөн гана жакшы тилек менен, ниет менен гана алар бир гана ошол ибадат кылыш үчүн, сыйынуш үчүн гана келип атат деп ойлойм да, жеке өзүм, жеке пикиримде бул.
Мына ошол диний аалымдарды, ишмерлерди шайлоолорго катыштырып, же болбосо мечиттерге келип ар кандай кайрымдуулук иштерин жасаганы сиз кандай кабыл аласыз?
Эми бул шайлоо маселесине келгенде, биз мисалы үчүн диний инсандар бизге мына биздин өзүбүздүн диний башкарманын, же болбосо аалымдар кеңешиндеги биздин төрагалар деле кандайдыр деңгээлде биз эч бир диний кызматкер саясий иш чарага катышпасын деп айтат да, диний иштеп аткан ишкерлер. Ал эми жеке инсан катарында ал шайлоого барууга укугу бар, мамлекетте шайлаганга, же болбосо кандайдыр бир талапкерге оюн бергенге укугу бар. Аны биз укуктук эме катарында билебиз, өзүбүздүн укук катарында. Же болбосо ошол эле кээ бирлер келип мисалы бир белек бекчеттерди бергендери мисалы да, ал нерсени ошол теле радио аркылуу мындай чагылдырылып аткандыгы, жардам берип аткандары, мен ойлойм бул жердеги ошол диний жактан эмес, балким ошо берип аткан саясатчылардын өзүнөн дагы жакшыраак сураса дагы жооптор айкын болсо керек эле. Эмне үчүн аны кылып атасыз деген суроону кээде бериш керек го деп ойлойм аларга деле.
Марс мырза, дагы бизде байланышта болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Тынычбек мырза, мурда парламенттин имаратында бир намазкана болсо, азыр экиге көбөйдү да. Бул ага болгон, бул намазканага болгон талаптын күчтүү болуп жатканыгын, ага кирип сыйынып аткан, каалаган чиновниктердин көбөйүп жатканын десек болот да, туурабы? Ушул көрүнүштү сиз бир мыйзамдык, этикалык, бир саясий жагын эмнеден көрөсүз? Дагы эмне болот?
Эми чынын айтсам, мен чет өлкөдө кандай практика бар, мисалы үчүн ошо Сауд Арабиясында королдун имаратында ошондой мечит барбы жокпу билбейм да. Ошон үчүн муну деле катуу баягы сынга алгым келбейт. Жалпы Кыргызстанды алсак, динге ишенүү көбөйүп атат. Мен муну мисалы үчүн туура деп ойлойм да, жакшы. Динге, Кудайга адам ишениш керек. Аны ишенгенде жанагындай бир чала даватчылардын жолу менен эмес, аныгы Куранда айтылган нерселерди так үйрөнүп билип алып, анан бул диндин жолуна түшүш керек да. Анан ошон үчүн бул жер жерлерде көбөйдү жаштардын арасында. Эми мунун оң жактары көп. Мен байкап атам өзүм, районго барганда, айылыма барганда арак ичкендер азайды, башка нерселер азайды. Анан ошол сыяктуу эле депутаттын арасында дагы намаз окуп башка кылгандар көбөйүп атат. Мейли боло берсин эки мечит, бирок аны парламенттин иши менен эч аралаштырбаш керек да. Аны мен мына мечитке кирип атам, бул жерде деп дагы аны рекламалаганга болбойт. Мен мына биздин бул жерде мен сүйлөп мына сүйлөп аткан адам айтып кетип атпайбы, эми келгени жакшы да ушундай адамдардын деп. Туура жана борбордук аянтка келсин, спикерби, премьер министрби, бирок элдин арасында туруп алып намазга жыгылсын. Эл ошону көрөт. Андан башка анда мындай кылбайбы, эгер ошончолук эле элге көрүнөбүз десе, ошо спикер бир торпокту союп алып туруп жана карылардын үйүнө барбайбы ошо күнү. Телевидениесилер көргөзөт элеңер да, өзүнүн эмгек акысына бир торпок алып барып карыларга союп берип, ошол жерде дасторкондун үстүнө тамак ашты жайып, ошолорду ыраазы кылып келди деп. Мына ошону кылсын. Акыл жана сөз менен үстүдөн туруп алып эмне кылышты, андай болбойт ал. Ал парламентте да сессияда айтып айта албайт, ал даянтта эмес, 50 000 адамдын алдында.
Мына бүгүн парламентте намазканалар ачылса, эртең мамлекеттик башка органдардын баарында намазканалар ачылышын сиз кандай карайсыз?
Мен ойлойм да, мунун регламенти катуу биздин мамлекетте бекитилиш керек да. Мына мисалы үчүн Россияда ошол христиан багытындагы бир уюмдар ачылабыз деп келсе, негизги тиги чиркөөнүн башчысы так неме Кириллдин алардын уруксатсыз ачылбайт. Себеби ошолор берет. Бул христианство тиешеси барбы, жокпу? Ислам да ошондой. А бизде 10 киши жазса келип кире берет. Анан ошон үчүн мындай көзөмөлсүз, көзөмөлсүз. А көзөмөл деген эме, ал динге ишеништи эмеде башкармайсың. Мечиттердин ачылышы бул баары бир мыйзам түрүндө гана болуш керек.
Рахмат, Марс мырза.
Ооба.
Мынау дин ишмерлери демократиялык жолду тандаган, бул Кыргызстандын конституциясын, андан келип чыккан мыйзамдардын бир эрежелерин, тартиптерин канчалык сакташат деген бир суроо бар да коомчулуктачы. Мисалы айталы, белгилүү дин аалымы Чубак Ажынын өткөн президенттик шайлоодо кийин экинчи үй бүлөсүнө байланыштуу бир окуяларда мыйзамсыз аракеттерине болгонуна карабай, дин аалымдарынын таасиринин аркасы менен мыйзамдык бир жазаларга тартылган жок, жоопкерчилик тарткан жок деп атат. Муну сиз кандай карайсыз? Канчалык бул биздин турмушубузда сиңип аткан, көрүнүп аткан нерсе?
Эми демократиялык коомдо албетте ошол мыйзамдарды, демократиянын койгон ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлоо ар бир жарандын мойнундагы милдет деп билебиз. Бирок ошол эле учурда канчалаган кээ бирки мыйзамдар чыгып атат, мыйзамдарды ал көзөмөлдөнүп атабы, аткарылып атабы деген суроо келгенде, бир гана кээде баягы таанымал болгон диний адамдардан гана кээде бир ошол коюлган мыйзамдарды бузуу деп айтпайм, бирок алар деңгээлде сиз айткандай ошол экинчи аял алуу маселеси болобу, башка маселе болсо дароо элдин көзүнө ошол көрүнөт экен дагы, андан бир саясат кылгандар бар. Бирок ошол эле учурда канчалаган саясатчылар деле, канчалаган бүгүнкү күндө ишкерлер деле болсун, чоң чоң адамдар, таанымал инсандар деле ошол эле нерсени кылып келет, бирок алардын артында бул мыйзам иштебейби деген да нерсе келет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жердеги маселе мыйзам демократиялык коомдогу Кыргызстандагы бүгүн ошол эле дин тутунган инсандар менин оюмча мыйзам бузуу жагынан дагы азыраак, же болбосо кандайдыр деңгээлде мыйзам бузуу эмесине жол бербей турган абалда колдон келишинче аракет кылып атат деп ойлойм. Бирок балким бул маалыматтан, ошо маалыматтандырылбай калгандан болушу да мүмкүн. Ошон үчүн бул бир гана окуя менен жалпылаштыруунун дагы өзүнөн кандайдыр деңгээлде зыян экендигин, тескерисинче дин тутунган инсандардын кыжырдануусуна жол бере тургандыгын дагы деп ойлойм. Ал эми жанагы саясатчы инсандар, бул кандай гана инсандар, ыйман деген нерсе бул Кудай Таала тарабынан берилген нерсе да, аны биз жөн гана үгүт насаат кылган иш кылган учурда мечиттин ичинде ошол имамдар, молдокелер аны дин тутунуп аткан инсандар сырттан таасирленип динге кирип атат. Бирок ошонун аркасынан ар кандай кесиптин ээлери, бул мейли депутат болсун, бул мейли Ак Үйдө болсун же башка жактарда болсун, бир муктаждык болуп калды экенде, кээде жумуш учурунда дебейин, кандайдыр деңгээлде 10 мүнөткө бир намаз окуй турган жер табылбай калган учур болот. Ошондуктан жанагы намазканалардын учурунда убагында ошолордун уруксаты менен курулгандыгы, мүмкүндө ошол жерлерде балким жаман эмес, менин оюмча дагы пайдасына жакшы натыйжаны берип атат деп ойлойбуз. Бирок бул нерселерди бир аз бир мыйзам ченемдүү, сиз айткандай, ооба, мыйзам ченемдүү бир көзөмөлдүн алдында болсо дагы жакшыраак болмок деген ойдобуз албетте биз деле.
Рахмат, дагы суроолоруңуз болот урматтуу угармандар. Азыр биз ушул тема боюнча социология илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Малтабаровдун өзүнүн дагы иликтөөлөрүн жыйынтыгын угуп көрсөк.
Бизнин иликтөө боюнча акыркы жылдары динди саясаттын максатында, дин болсо саясаттын өзүнүн максатында пайдалана баштайт. Социологияда буну динди саясатташтыруу же болсо саясатты диндештирүү дегенде. Аны тактап айтканда мамлекет дин ишине киришүү, диндер мамлекетте ишке киришүү. Бул жерде мамлекеттик чечим чыгарып турган ресурстарга кайрыла баштаса, бирок көбүнчө саясий лидерлер, саясий элиталар чоң саясий кампания башталганда электорат, анын ичинде диний электорат бар, динге ишенген социал топтор ошолорду өздөрүнүн кызуусу пайдаланыш үчүн иштей башташат. Анан кийин эми карасак, акыркы шайлоо кампаниясында деле мына диний элитадагы саясий кампанияга катышкысы келди. Жабык, кээ бир киши ачык келе атат, бирок акыркы мезгилде дин радикалдашып кетти. Анан исламды радикалдашып көбүрөөк көңүл бурулуп, башка диний багыттар, христиан дини, протестант багыттарга көп көңүл бурулбай, алар тынч дагы өзүнүн кыргыз коомуна коопсуздукка көп таасир тийгизе баштады терс жагынан.
Рахмат, биз менен байланышта доцент Бакыт Малтабаров болду, анын пикирине рахмат. Тынышбек мырза, мынау конституцияда Кыргызстан динден сырт жолу светтик өлкө деп жазылган да, эгерде бүгүнкү күндүн реалдуулугу менен алсак, мына жогоруда айткандай исламдагы мындай таасири күчөп атканын эске алсак, анын саясий күч экени, саясий күрөштөрдө чечүүчү рычаг катары кабыл алынып пайдаланып жатканын эске алсак, мүмкүн жакынкы келечекте Кыргызстандын мыйзамдарына исламдын бир ордун мүмкүн бериш керектир, мүмкүн эгерде пайдалуу болсо. Кандай дейсиз?
Мен жеке оюмда бул динди эч кандай мамлекеттик ишке аралаштырууга болбойт. Эч качан, дагы айтып коеюн, эч качан аралаштырууга болбойт биздин шартта. Башка кеп ошо мыйзамдар ар бир биздин жаран, Кыргызстан жаран ошо өзүнүн эрки менен түшүнүп билип дин тутумун ошону тутканга ал укуктуу. Аны аткарганга, Кудайга сыйынып ошого ишенгенге ал анын иши. Аны биз мажбурлай да албайбыз, ага баягы мындай запрет да кыла албайбыз да. Ошондуктан биз мыйзамды карашыбыз керек. Ошо динне кызматкерлери же болбосо катардагы мусулмандар айтыш керек, аларга кайсы мыйзамдын кайсы статьялары мисалы үчүн жол бербей атат толук. А бүгүнкү күндө мен ойлойм толук эркиндиги бар. Дагы бир жолу айтып атам, анан жана өзүңөр айтып аткандай да бул жактан пайдаланып болуп атат да. Мен мына азыр көп телевидениеден Чубак ажы, Абдышүкүр ажылар мындай эметкенде мечиттин ичиндегилердин дайыма жүзүн карайм да отургандардын, мына намазга. Бизде жаштар ишенгиси келип атат исламга, берилип ошону колдогусу келип атат, бирок көбү эч жерде окуган эмес, түшүнбөйт. Алар ошон үчүн жанагы кулагы жок койду сойсо болот, көзү сокур эмес сойсо болоттон башка, а максаты эмне экенин билбей атат өздөрү окуп. Биз азыр өзү окуп, өзү түшүнүп, ошондо өзү түшүнсө аң сезим менен, ошондо гана жүрөгү менен Кудайды сүйө алат. А жана башын кесип келип тиги десе жана экстремисттер ушундай болуп атат да. Ошон үчүн мамлекет дайыма, мамлекет өзүнүн максатына жараша динге орун бериш керек. Ашача биз башка араб өлкөсү же Россия же Европадагыдай кылабыз дегенге болбойт. Биз ага, биз башка коомбуз. Коомдун өнүгүшүнө карап тигилерге уруксат берилиши керек.
Марс мырза, ушул сөздү улап берсеңиз сиз, мына деги конституциябызда жазылгандай светтик деп жазылган мамлекетте мамлекеттик бийликтин динге болгон мамилеси кандай болуш керек? Диний уюмдардын тескерисинче мамлекеттик бийлик менен мамилеси, карым катышы, кызматташтыгы кандай болуш керек бул демократиялык заманда?
Эки миң он төртүнчү жылкы ага чейинки дагы дин эркиндигине атайын концепция кабыл алынган да, билебиз бул маалымат катарында светтик мамлекет, мамлекетибиз дин менен мамлекеттин эч кандай бири менен мындай дин мамлекеттик ишке эч качан кийлигише албайт, аны дагы түшүнөбүз. Ошол эле учурда мен жеке өзүмдүн жеке пикирим, албетте мен саясий исламды колдобоймун. Кандайдыр деңгээлде саясий бир партия менен келип, исламий партия менен келип бийликке туруу деген нерсеге каршымын мен дагы. Себеби дин деген нерсе бул Кудай Таала тарабынан берилген мыйзамдар, бул жашоо биздин. Албетте анын ичинде бир жарандын, бир мусулман бир жарандын өзүнүн укугу дагы бар. Ошондуктан бул жерде кандай болуш керек деген маселеге келгенде, албетте эки тараптан тең, мындайча айтканда мамлекет жактан дагы коюлуп аткан эрежелер, мыйзамдар ошол эле дин тутуп аткан инсандардын дагы дин тутуу эркиндигине карама каршы келбеш керек. Кандай деңгээлде анын ибадатына, ибадатканасына, баалуулуктарына чектөө коюу менен болгон учурда албетте бул мыйзам өзүнүн бир натыйжасын бербейт деп ойлойм. Ал эми диний инсандар же дин тутунган же болсо диний тарап албетте мамлекеттин ар кандай мындайча шайлоо компанияларына болсун, мейли ар кандай иш аракеттерде ошол эле жашоо турмушундагы мамлекеттин мыйзамдарын бүт баарын аралашат, жашайт, жашап атат. Бирок расмий түрдө келип могул мыйзамыңар момундай экен, муну биз баш ийбейбиз, же болбосо тигиндей экен дегенге түздөн түз эмес, балким муну сунуш катарында айтуу менен гана ушундай кылсак болобу деген нерсе менен гана сунуш айта алат деп ойлойм. Аны дагы албетте парламент чечет, ал дагы өкмөттөр чечет, албетте мамлекеттик башындагы инсандар. Бирок ошол эле менин дагы мисалы ушул күнгө чейинки кылып аткан мамилебиз ошол эле диний мисалы үчүн мамлекеттин атайын комитети болсо, комиссиясы болсо, дин комиссиясы менен муфтияттын ортосундагы мамиле кандай болуш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Албетте кызматташуу бар, албетте бири бири менен түшүнүшүп иш кылуу бар. Бирок биз ошону кылып аткан учурда тиги мамлекеттен момундай экен, ой бул эми кошуна мамлекетте, Россияда, Казакстанда момундай экен деп турупчу, баягы алдыктагы абалды эске албай туруп мындай чектөөлөрдү катуу коюу менен бул жактагы дин тутунуп аткан инсандардын да чындыгында баягындай укуктарын тебелеген бир абалга же болбосо алардын нааразы боло турган абалга да келип калбаш керек деп ойлойм.
Рахмат.
Менин оюмча ошол албетте ошо биргеликте иш кылышкан жакшы болот.
Тынышбек мырза, мына бүгүнкү кыргыз коомунда диний идеологиялык бир иш аракеттер болуп атат, анан кийин демократиялык баалуулуктарды жайылткан, анан кыргыз баалуулуктарын жайылткан бир жарыш кетип атпайбы? Ушунда биз демократиялык баалуулуктар, кыргыз баалуулуктарын жайылтуу ислам баалуулуктарына караганда мындай чабалдык кылып жаткан жокпу? Эгерде болсо анда эмне кылыш керек жакшыртыш үчүн бир?
Мен жана айтам деп атып мындай унутуп кетиптирмин, айтып коеюн, өзүң сурап атыңбы, жогорку кеңеште эки мечит бар деп.
Намазкана.
Анан анда депутаттар ойлонуш керек да, анда биз жер жерлерде, область райондо бардык мамлекеттик органдарда мечит ачып, намазкана ачып беришибиз керек. Аны да ойлош керек да. Алар да жумуштан чыга албайт да. Клиенттер келип атат, ал да намаз окуусу келет. Муну ойлош керек. Мамлекеттик кызматкер кантип милдетин аткарат? Анда муфтият менен ушуну сүйлөшүп да, бул бир. Эми экинчиси, сенин сурооң боюнча
мындай биз демократиялык баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды мындай чабал болуп атабызбы жайылтууда деп атам да?
Биз чабал болуп атабыз. Биз улам эле мамлекеттик органда жетекчилерди алмашып, биз антип анализге жете элекпиз, бир аналитика кылып. Жанагы дин кызматкерлеринин жүргүзүп аткан ишинин фонунда биздин мамлекеттик агенттиктин дин боюнча жалпы эле өкмөттүн кылган иши жокко эсе. Мен ушинтип эле айтып коеюн, капа болушпосун. Мыйзам чыгарып коюп, калганын тигилер деле угуп, жоолугу эле көз көрсөтүп коюп, саламдашып, жанагындай жерине барып коюу менен чектелип атабыз. А бул демократияны, мун үчүн чоң иштер болуш керек. Муну анализ болуш керек. Элге пикир катары айтылыш керек. Эл деген билиш керек. Бул биздин мамлекеттин, өкмөттүн позициясы кандай мындай жерде? Мен мына Европада көп эле өлкөлөрдү көрдүм да, мамлекеттик иш, адамдын укуктары болуп аткан жерде дин жөнүндө сөз болбойт. Биз католиктер минтишибиз керек жумушка, мындай эч бир бирине аны шарт катары кое албайт эч.
Дин болгон жерде саясат жок.
Дем алыш күнү алар үй бүлөсү менен чиркөөгө барып атпайбы? Тигинтип атат. Ал жерде бийликтин эч иши жок. Сенин ишиң ал, ар бир үй бүлөнүн, ар бир адамдын өзүнүн иши. Кантип барып сыйынат Кудайга, кантип Кудай менен байланышта болот? Бири бирине шарт. Бирок мен дагы бир жолу айтып атам, ошо мамлекет кабыл алган мыйзамдын чегинде ошол динге берилүү дин иштерди аткарылыш керек. Ашачаап эле ар ким мен ушундай каалайм дей берсе анархия болуп кетпейби? Ал дин кызматкерлери өзүлөрү башкарып албай калат.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз саясатчылары өлкөнүн өнүгүүсүн бир жолун динден көрөбү же саясий максат үчүн динди пайдаланып жатышабы? Деги конституцияда светтик деп жазылган мамлекетте динге болгон мамиле, дин менен болгон кызматташтык кандай болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдиев жана Кыргызстан ислам университетинин проректору Марс Ибраев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулу болду. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз 8:00 сегизден тарта түз чыгат. Кечиңиз кушак улансын, саламатта калыңыз.